Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι του Χριστιανισμού, είναι η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι η πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς και έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε μέσα από την Αγία Γραφή αλλά και μέσα από παραδείγματα τα οποία διαβάζουμε σχετικά με το κομμάτι της βιομιμητικής και τα παραδείγματα τα οποία αντλούν οι άνθρωποι. Ξεκινήσαμε με το ζωικό βασίλειο και θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω κι εγώ ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύω ότι είναι αρκετά απλό και μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος τα τελευταία 30-40 χρόνια και μας απασχολεί είναι το πόσο τρώμε, δηλαδή ότι οι περισσότεροι έχουμε και πάρα πολλά κιλά. Και προσπαθούν οι άνθρωποι είτε με διάφορες δίαιτες τις οποίες κάνουν να χάσουν βάρος, είτε υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, έρευνα στην επιστημονική κοινότητα για φάρμακα τα οποία βοηθούν να φτιάχνουμε το βάρος, να φτιάχνουμε το ζαχαρόδι, διαβήτη. Πριν από περίπου καμιά 15ετία, 20 χρόνια ήταν δύο επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονταν σε μια έρημο κάπου στο Μεξικό και παρατήρησαν ότι υπάρχει μια σαύρα η οποία ονομάζεται Τζίλα Μάνστερ και αυτό το οποίο κάνει αυτή η σαύρα που δεν κάνουμε εμείς είναι ότι μπορεί και ζει τρώγοντας 2 με 3 φορές το χρόνο και αυτό έτσι κέντρισε το ενδιαφέρον των επιστημόνων και προσπάθησαν να δούνε τι διαφορετικό έχει αυτός ο οργανισμός και διαβάζοντας λίγο και τα αντίστοιχα αρχεία αυτό το οποίο κάναν είναι να απομόνωσαν το σάλιο το οποίο είναι δηλητηριώδης βέβαια αυτής της σαύρας η οποία είναι ένας πολύ μικρός οργανισμός, είναι γύρω στα 30 με 60 εκατοστά και το σάλιο αυτό περιείχε μια ουσία η οποία ονομάζεται εξανετίδη και είναι μια ουσία η οποία υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό και στον ανθρώπινο οργανισμό, μόνο που η διαφορά της είναι ότι η ουσία αυτή τουλάχιστον έτσι όπως υπάρχει στη μορφή στην οποία υπάρχει στα ζώα δεν καταστρέφεται πολύ γρήγορα στον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα αυτό έδωσε το έναυσμα στο να παραχθούν πολλά φάρμακα, αυτά τα καινούργια φάρμακα τα οποία βλέπουμε και κυκλοφορούν τα τελευταία 5-6 χρόνια, τα οποία ρυθμίζουν φοβερά τον διαβήτη και το σωματικό βάρος. Σκεφτείτε ότι ό,τι φάρμακο υπήρχε για τη ρύθμιση του ζαχάρου και για τη ρύθμιση έτσι αυτό το οποίο ονομάζουμε των μεταβολικών προβλημάτων έχει πλέον σχεδόν αντικατασταθεί από όλα αυτά τα φάρμακα. Και για κάποιον ο οποίος βέβαια δεν είναι και σχετικός με το χώρο θα πω ότι τα τελευταία 50-60 χρόνια έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά δισεκατομμύρια από τους επιστήμονες ώστε να προσπαθήσουν στο εργαστήριο να παράγουν ουσίες και αυτοί οι δύο άνθρωποι παρατηρώντας απλά έναν ζωικό οργανισμό και παίρνοντας λίγο βιολογικό υγρό φτιάξανε κάτι πολύ απλό το οποίο ουσιαστικά για όποιον είναι τώρα επιστήμονας και κάτσε λίγο να δει αντιπροσωπεύει περίπου το 90% της παγκόσμιας αγοράς των φαρμάκων για το διαβήτη και την παχυσαρκία. Και επανέρχομαι Δημήτρη σε αυτό το οποίο διάβασες από τον Ιώβ που νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο και λέει αλλά ερώτησον τώρα τα ζώα και θέλω σε διδάξει. Και λες τώρα τι έχει να μου πει εμένα ένα ζώο σήμερα, τι έχει να μου πει το μυρμήγκι, τι έχει να μου πει μια σαύρα την οποία εγώ τη θεωρώ μηδαμινή. Και κρατάω αυτό το οποίο είπαμε και στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου. Πιστεύουμε πολλές φορές ότι εμείς ως άνθρωποι κάνουμε πολύ μεγάλες ανακαλύψεις και δίνουμε πάρα πολλές φορές και τιμές στους ερευνητές. Θα ήθελα να πω ότι οι σπουδαιότερες ανακαλύψεις που έχει κάνει το ανθρώπινο γένος ουσιαστικά είναι αντιγραφές. Ναι. Από αυτές τις οποίες έχει δει είτε στο φυτικό είτε στο ζωικό βασίλειο.
Εγώ θα ήθελα να πάω λίγο στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνήθως είναι, αν θυμάμαι καλά, 1,4 περίπου κιλά ζυγίζει όλος μαζί με το βέβαια το φλοιό και τα ισότερα μέρη. Αποτελείται βέβαια από λευκή και φαιά ουσία. Η λευκή ουσία κατά κόρο βέβαια, αν θυμάμαι καλά, είναι βράξονες. Η φαιά ουσία είναι τα κυτερικά σώματα. Γιατί τα αναφέρω όμως αυτό? Έχει μια εκπληκτική αρχιτεκτονική η οποία γέννησε και την μεγάλη, ας πούμε, τεχνολογία των τεχνητών νευρονικών δικτύων, παρακλάδι των οποίων βέβαια είναι και η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης που απολαμβάνει η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια. Πάμε λίγο να δούμε τη συσχέτιση, τι είναι τα νευρονικά δίκτυα όσον αφορά από βιολογικής πλευράς και τι είναι τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα. Τα νευρικά κύτταρα κατά κύριο λόγο αποτελούνται από, τι, από δύο-τρία μέρη. Τρία μέρη θα λέγα. Το ένα είναι αυτό που λέμε input ή είσοδος. Είναι το κεντρικό, το κυταρικό σώμα που είναι η επεξεργασία. Και είναι η απόκριση, η έξοδος, που είναι κατά μήκος του νευράξωνα. Άρα έρχεται με τους δενδρίτες, παραλαμβάνει σήματα από άλλους νευρώνες. Αυτά τα σήματα τα επεξεργάζεται και ανάλογα θα δώσει μια απόκριση μέσα τον νευράξωνα, η οποία αυτή θα πάει στον επόμενο νευρώνα και στον επόμενο νευρώνα κλπ. Τα μεταξύ τους τώρα τα νευρικά κύτταρα, τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν μέσω των συνάψεων. Τι γίνεται δηλαδή, φεύγει ένα ηλεκτρικό σήμα από το κυταρικό σώμα, πάει κατά μήκος του νευράξωνα, καταλήγει λοιπόν στις αποφυάδες εκεί, στις απολήξεις, στις οποίες όταν έρθει ένα σήμα, απελευθερώνει μια χημική ουσία που λέγεται νευροδιαβιβαστής, όπως είναι η ντοπαμίνη, η σερωτονίνη και ακετιλχολίνη και κάποιες άλλες ουσίες. Αυτή η ουσία μετά, καθώς απεδεσμεύεται στο συναπτικό λεγόμενο χάσμα, παραλαμβάνεται από τους δενδρίτες του επόμενου νευρώνα, παράγει νευρική όση και προχωράει στον επόμενο κλπ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια εκπληκτική νευροχημικό, ηλεκτρική χημική επικοινωνία. Απίστευτη στον εγκέφαλο. Και αυτό γίνεται συνέχεια σε κλάσματα δευτερολέπτου με δισεκατομμύρια νευρώνες να συνεργάζονται. Πάμε λίγο τώρα στο θέμα της μάθησης. Πώς μαθαίνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος? Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει δίνοντας διαφορετική βαρύτητα με την πάροδο του χρόνου σε διαφορετικές συνάψεις. Να το πούμε λίγο όσο μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή πιο απλά. Έρχεται λοιπόν ένα ερέθισμα, μια εικόνα, μια οσμή. Αυτό γεννάει μια σειρά νευρικών όσεων στον εγκέφαλο. Αν η απόκριση του ανθρώπινου εγκεφάλου κριθεί από τον ανώτερο φιλιό ότι ήταν σωστή, τότε οι συνάψεις, οι συνδέσεις που δημιουργήθηκαν ενισχύονται. Σου λέει ο άνθρωπος, α, καλά ήτανε, καλά λειτουργήσα, και ενισχύω την αντίστοιχη οδό. Αν η απόκριση δεν ήταν καλή, τότε οι συνάψεις, οι συνδέσεις αποδυναμώνονται, γιατί σου λέει μην την προτιμείς αυτήν οδό, σε αυτό το ερέθισμα, δεν ήταν η καλύτερη. Αυτό τώρα το λέω πολύ απλοποιημένα. Αυτό τώρα το πήραν οι άνθρωποι στα λεγόμενα τεχνητά νευρονικά δίκτυα και τι κάνουν? Χτίζουν λοιπόν κάποιες συνδέσεις και τροφοδοτούν το σύστημα με, να το πω ένα απλό παράδειγμα. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Το πώς να αναγνωρίζω ζώα. Άρα, για παράδειγμα, τροφοδοτώ μια εικόνα στο σύστημα και το σύστημα λέει είναι σκύλος. Το απαντάω εγώ λάθος. Με το λάθος που το απαντάω, αλλάζει τα βάρη. Τα βάρη σημαίνει τα μεγέθη, την βαρύτητα των συνάψεων, γιατί λέει λάθος έκανα, το μεταβάλλω. Μια του λέω, μου λέει γάτα, σωστό του λέω. Γάτα, ενισχύει την οδό. Ενισχύω, αποδυναμώνω, ενισχύω, αποδυναμώνω, ενισχύω, αποδυναμώνω και ουσιαστικά εκπαιδεύω ένα τεχνητό νευρονικό δίκτυο στο να απαντάει σωστά σε ένα βάθος χρόνου σε οποιοδήποτε ερέθισμα του δοθεί. Αυτό είναι μια μίμηση του πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχώς. Και μένοντας λίγο στον εγκέφαλο, και σου δίνω το λόγο μετά, Ανέστη, αμέσως, ένα άλλο πολύ ωραίο είναι το πώς οι άνθρωποι μεταδίδουν πληροφορία σε πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς να έχουν μείωση του σήματος, τη ξασθένιση που λέμε του σήματος. Και αυτό κατά κύριο λόγο το πήρανε πάλι από τα νευρολογικά δίκτυα, για το πώς το σήμα στους νευράξονες δεν πέφτει, γιατί ο κάθε νευράξονας περιετυλίσσεται από μια ουσία που λέγεται μυελίνη. Η μυελίνη λοιπόν είναι ένα μονωτικό υλικό, θα το πω πολύ απλά, το οποίο μονώνει τον νευράξονα και δεν αφήνει το ηλεκτρικό σήμα καθόλου να μειωθεί, να χάσει ισχύ. Αυτό γέννησε λοιπόν τη φιλοσοφία των οπτικών ινών. Στις οπτικές ίνες έχουμε μετάδοση σήματος πληροφορίας, φωτός, και υπάρχει μια τέτοια, έτσι, δεν υπάρχει επικάλυψη, το υλικό είναι τέτοιο που δεν αφήνει καθόλου φως να διαφύγει, αλλά να μεταφέρεται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις με πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Θέλω να πω ότι αυτές οι τεχνολογίες που απολαμβάνουμε, πληροφορίες, μετάδοση, επικοινωνίες, νευρονικά δίκτυα, υπολογιστές, δεν είναι απλά γέννημα της φαντασίας του ανθρώπου. Κατά κύριο λόγο έχει εμπνευστεί από υπάρχοντα συστήματα που λειτουργούν στο ζωικό βασίλειο, τα έχει αντιγράψει με πολύ μεγάλη ευθεία ο άνθρωπος, και καλούμαστε όποτε τα χρησιμοποιούμε να ανατρέχουμε και να θαυμάζουμε τον αρχικό νου που τα σχεδίασε και τα σκέφτηκε.
Αμήν, πραγματικά, και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είμαστε σε θέση σήμερα με τις ερευνητικές μεθόδους που υπάρχουν, να μπορούμε να τα παρατηρούμε όλα αυτά, και ο άνθρωπος περνάει μετά στη φάση της αντιγραφής, της μίμησης, να το πούμε, επικυρώντας ουσιαστικά και αναγνωρίζοντας την σοφία η οποία υπάρχει συνυφασμένη μέσα στη φύση και στους φυσικούς μηχανισμούς. Επομένως, αυτό είναι και ο πυρήνας της βιομιμητικής και του θέματος το οποίο συζητάμε σήμερα. Εγώ όμως, βέβαια, όπως έτσι είχαμε πει και στην επικοινωνία που είχαμε μεταξύ μας πριν την εκπομπή, ήθελα να το δούμε λίγο και από την αντίστροφη μεριά. Δηλαδή, στα πολύ ωραία παραδείγματα τα οποία αναφέρεται της βιομιμητικής, εγώ να παρεμβάλλω μερικές αναφορές στην αντίστροφη πλευρά, δηλαδή ότι ανακαλύπτουν οι επιστήμονες μηχανισμούς μέσα στα ζώα και στα φυτά, τα οποία όχι ότι τα ζώα και τα φυτά τα μιμήθηκαν από τους ανθρώπους, αλλά ήδη πρόκειται για τεχνολογίες τις οποίες τις έχει ο άνθρωπος, τις έχει αναπτύξει, και βρίσκει ότι ήδη πριν από αυτόν η φύση εντός αγωγικών τις έχει σκεφτεί και τις έχει τοποθετήσει μέσα στα συστήματά της. Όπως αναφέραμε πριν για τα μυρμήγια, τώρα θέλω να κάνω μια αναφορά για ένα είδος φυτού, το φυτό αραβιδόψης, το οποίο είναι ένα πολύ γνωστό πειραματόφυτο, όπως λέμε πειραματόζω. Υπάρχουν, ας πούμε, τα είδη ζώων που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πειράματα, έχουν και τα είδη φυτών που χρησιμοποιούνται σε πειράματα. Είναι μια έρευνα του κέντρου John Innes στο Norwich και διαπίστωσε ότι τα φυτά ρυθμίζουν το ρυθμό κατανάλωσης του αμύλου, έτσι ώστε να μην ξεμείνουν από αποθέματα στη διάρκεια της νύχτας, όταν δεν μπορούν να παράγουν τροφή μέσω της φωτοσύνθεσης. Το εξηγώ λίγο τι σημαίνει αυτό. Όταν ένα φυτό εκτίθεται στο ηλιακό φως, τότε στα φύλλα του λαμβάνει χώρα αυτή η χημική διεργασία που ονομάζεται φωτοσύνθεση, μέσω της οποίας το φυτό παράγει την τροφή του, συνθέτει την τροφή την οποία χρειάζεται για να μπορέσει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Όταν όμως δεν υπάρχει ηλιακό φως, χρησιμοποιεί την ήδη αποθηκευμένη τροφή με μορφή αμύλου, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει μέχρι να ξαναβγεί ο ήλιος και να μπορέσει να αρχίσει και πάλι να φωτοσυνθέτει. Η ομάδα, λοιπόν, αυτή η ερευνητική που μελέτησε το φυτό αυτό, παρατήρησε ότι στη διάρκεια της νύχτας οι κυταρικοί μηχανισμοί στα φύλλα παρακολουθούν τα αποθέματα αμύλου και παράλληλα εκτιμούν πόσες ώρες απομένει μέχρι το ξημέρωμα. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από το βιολογικό ρολόι που είναι γνωστό ότι διαθέτουν τα φυτά. Και τι κάνουν? Κάνουν ένα είδος μαθηματικών υπολογισμών ώστε να προσαρμόσουν το ρυθμό κατανάλωσης της τροφής έτσι ώστε να τους φτάσει στη διάρκεια της νύχτας, εκτιμώντας πόση περίπου διάρκεια θα έχει η νύχτα. Μάλιστα, δίνουν και ένα απλό παράδειγμα πώς το φυτό υπολογίζει το βέλτιστο ρυθμό κατανάλωσης αμύλου. Κάνει, λέει, μια απλή πράξη διαίρεσης. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα μόριο S που πυροδοτεί την κατανάλωση αμύλου και ένα μόριο TAF που εμποδίζει την κατανάλωση αμύλου, τότε ο ρυθμός κατανάλωσης καθορίζεται από την αναλογία μορίων S προς T ή αλλιώς S δια T, δηλαδή μια πράξη διαίρεσης. Και με αυτή την πράξη διαίρεσης, το μαθηματικό μοντέλο της έρευνας δείχνει ότι τα φυτά ρυθμίζουν το μεταβολισμό του αμύλου, ακόμα και αν η νύχτα ξεκινήσει ξαφνικά ή νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. Και μάλιστα κάνανε στο πείραμά τους και την εξής δοκιμή. Τοποθέτησαν τα φυτά πριν δύσει ο ήλιος ξαφνικά σε ένα σκοτεινό σημείο, σκοτεινή αίθουσα, να παρατηρήσουν τι θα γίνει. Και πραγματικά τα φυτά αμέσως προσαρμόστηκαν, μάλλον έθεσαν σε λειτουργία τους μηχανισμούς για να προσαρμοστούν στην ξαφνική απώλεια φωτός, δηλαδή στην ξαφνική διακοπή της φωτοσύνθεσης, με το βιολογικό τους ρολόι να εκτιμά πόση περίπου ώρα θα χρειαστεί για να ξαναβγεί ο ήλιος, και το ρυθμό κατανάλωσης του αμύλου με μια πράξη διαίρεσης, δηλαδή αναλογίας των μορίων που πυροδοτούν ή διακόπτουν την κατανάλωση αμύλου, να ρυθμίζει το ρυθμό του μεταβολισμού τους έτσι ώστε να τους φτάσει η τροφή μέχρι το επόμενο πρωινό.
Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, πόσο βάθος σοφίας θέλει ανθρώπινης η κατανόηση, η κατανόηση του φαινομένου, η μίμηση και η εφαρμογή του, πόσο μάλλον αυτός που το πρωτοσκέφτηκε και το εφάρμοσε γύρω μας και είναι φανερό.
Ένα αντίστοιχο παράδειγμα το οποίο σκεφτόμουν όταν μιλάγε ο Ανέστης, που έχουμε πάρει έμπνευση από τα ζώα και τον άνθρωπο, και νομίζω ήταν και μια εκπομπή την οποία κάναμε πέρσι σχετικά με το ανθρώπινο σώμα, λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, λέει: «Εξού παν το σώμα συναρμολογούμενων και συνδεόμενων δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών». Αν κάποιος σκεφτεί το ανθρώπινο σώμα ή το σώμα των ζώων, θα δει ότι έχουν τα πόδια, τα χέρια, έχουν άκρα τα οποία βοηθούν, όπως και οι αρθρώσεις, στο να συνδέονται μεταξύ τους τα μέλη έτσι να μεταφέρεται, να κρατούν το βάρος και να μεταφέρουν φορτία. Αν δεν κάνω λάθος, από όλο αυτό το ανθρώπινο σώμα, και νομίζω δεν κάνω λάθος, έχουν πάρει πολλά στοιχεία. Δεν ξέρω ποιος κλάδος επιστήμης είναι, αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν τις γέφυρες. Αν κάποιος σκεφτεί μία γέφυρα, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη έτσι, σεισμικότητα, θα δει ότι οι γέφυρες συνήθως είναι ευάλωτες σε διάφορες ρογμές, είναι πολύ εύκολο να καταρρεύσουν και πολλές φορές οι γέφυρες έχουν και πολύ μεγάλο κόστος κατασκευής. Χρησιμοποιώντας ως πρότυπο οι νεότερες κατασκευές για γέφυρες, σε σχέση με τις άκαμπτες γέφυρες, φτιάχνουν μοντέλα τα οποία βασίζονται στις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος, τα οποία μπορούν, όπως διαβάζω, και απορροφούν τους κραδασμούς, διαχέουν την πίεση σε όλο το σύστημα και προσαρμόζονται σε απρόβλεπτες δυνάμεις. Αυτή είναι μια έρευνα η οποία έχει γίνει σε ένα πανεπιστήμιο στο Τέξας και από εκεί και μετά έχει ενσωματωθεί σε πολλές γέφυρες και ουσιαστικά αντί να έχουμε μια άκαμπτη γέφυρα, μια άκαμπτη κατασκευή, έχουμε κάτι το οποίο προσομοιάζει με το ανθρώπινο σώμα. Πού μας βοηθάει αυτό? Μας βοηθάει ότι φτιάχνουμε κατασκευές οι οποίες είναι πολύ ανθεκτικές σε σεισμούς, έχουν λιγότερο κόστος και είναι και πολύ πιο βιώσιμες. Βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα πάλι σε αντίστοιχο παράδειγμα πώς το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί ως οδηγός για επιστήμες όπως είναι η αρχιτεκτονική.
Εδώ, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, θέλω να κάνω μια παρέμβαση όσον αφορά τη θεωρία της εξέλιξης. Γιατί όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και συζητάμε αυτή τη στιγμή και τα οποία τα παρατηρούμε μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς, δεν είναι απλά κάποια έξυπνα συστήματα. Είναι βελτιστοποιημένα συστήματα. Ναι. Δηλαδή είναι συστήματα τα οποία λειτουργούν με το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή τον καλύτερο δυνατό. Τι σημασία έχει αυτό σε σχέση με τη θεωρία της εξέλιξης? Υποτίθεται ότι η βάση της θεωρίας της εξέλιξης, η φυσική επιλογή κατεύθυνε την ανάπτυξη των οργανισμών από γενιά σε γενιά μέχρι να φτάσει σε ένα βέλτιστο στάδιο λειτουργίας οργανισμός, οπότε επιλέχθηκε και εμφανίζεται, ας πούμε, η πιο τελειοποιημένη μορφή η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα και η εξέλιξη συνεχίζεται και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι πριν από τα βελτιστοποιημένα συστήματα τα οποία εμείς βλέπουμε σήμερα και μελετάνε οι επιστήμονες, θα έπρεπε να υπάρχουν προδρομικά συστήματα ή προγονικά συστήματα, αν θέλετε, τα οποία να είναι λιγότερο βελτιστοποιημένα, λιγότερο καλά, να έχουν αδυναμίες, να έχουν ατέλειες και θα έπρεπε να έχουν βρεθεί από μινάρια, θέλετε, από λιθώματα, σκελετή, δεν ξέρω και εγώ τι, αυτών των μη τελειοποιημένων συστημάτων. Το θέμα είναι ότι τέτοιου είδους ευρήματα δεν υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν ευρήματα μόνο τα οποία δείχνουν πλήρεις οργανισμούς, πλήρως σχηματισμένα κύτταρα, με όλες τις βιοχημικές διεργασίες να λαμβάνουν χώρα, πλήρως σχηματισμένους οργανισμούς και μάλιστα είχαμε αφιερώσει και μερικές εκπομπές στη λεγόμενη καμβρία έκρηξη, δηλαδή την απότομη εμφάνιση πλήρων και ολοκληρωμένων οργανισμών και όχι τη σταδιακή εξέλιξή τους βάσει του αρχείου των απολιθωμάτων. Άλλωστε, αν μιλούσαμε για μη βελτιστοποιημένα συστήματα τα οποία θα είχαν κάποιες αδυναμίες, ας πούμε, εσύ μίλησες, Δημήτρη, τώρα για τη στήριξη που την οποία παρατηρούμε στο ανθρώπινο σώμα ή σε άλλες δομές. Εάν, ας πούμε, το ανθρώπινο σώμα ή άλλα είδη οργανισμών αποτελούνταν από δομές οι οποίες δεν είχαν καλή στατικότητα, δεν είχαν καλή στήριξη, δεν είχαν ελαστικότητα, αυτές οι δομές θα φτύρονταν εύκολα, θα καταστρέφονταν και επομένως δεν θα υπήρχε δυνατότητα να εξελιχθούν στο μέλλον ώστε να παρουσιαστεί κάποια στιγμή εντελώς τυχαία, έτσι, θυμίζω με τυφλές διεργασίες η εξέλιξη να παρουσιάσει ένα βελτιστοποιημένο μηχανισμό. Βλέπουμε δηλαδή ότι το να πιστεύει κάποιος σε μια τέτοια θεωρία υπερβαίνει όχι μόνο αυτά τα οποία μελετάμε και λέμε σήμερα, αλλά θα έλεγα και την ίδια τη λογική, την απλή ανθρώπινη λογική.
Μα νομίζω ότι πια έχουμε ξεπεράσει το όριο του παραλόγου όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι αυτά έχουν δημιουργηθεί μόνα τους. Εγώ θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Βγήκε λοιπόν ένας επιστήμονας και έστω ότι κατασκεύασε για ρομποτικούς βραχίωνες ένα είδος μεμβράνης το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Δεν χρειάζεται καμία αλλαγή όσα χρόνια και να περάσουν. Πρώτον, είναι απόλυτα διάβροχο, αλλά παράλληλα μπορεί και αναπνέει. Μπορεί να παρακολουθεί τον μεταλλικό βραχίον αν μεγαλώσει ή μικρύνει και να προσαρμοστεί σε αυτόν. Σε οποιαδήποτε εκδορά, μυχή ή οτιδήποτε άλλο αναπλάθεται και αναδημιουργείται και κάθε τόσο αλλάζει. Θα έλεγες, αυτός είναι νομπελίστας, φέρετε μου τον εδώ πέρα, παίρνει βραβείο, δεν υπάρχει. Αποκλείται κάποιος να έλεγε ότι αυτό έγινε μόνο του. αλλά θα ψάχνε να θαυμάσει την σοφία αυτού που το δημιούργησε. Να σας πω ότι οι αντίστοιχες μεμβράνες απέχουν πολύ από το να κατασκευαστούν ανθρώπινα. Κι όμως αυτό είναι το δέρμα του χεριού μας. Εγώ κοιτάω το χέρι μου αυτή τη στιγμή. Αυτό το δέρμα, το οποίο αν το κόψω, αμέσως θα έχει δημιουργηθεί εκεί, θα έρθει το αίμα, θα υπήξει τα αιματοπετάλια για να γίνει υπήξη, να ξαναδημιουργηθεί αίμα. Αμοιχές, το έχω αυτή τη στιγμή 44 χρόνια. Πόσες φορές έχει αλλάξει, πόσες φορές έχει, αλλά είναι εκεί, ακολουθεί της αλλαγής του σώματος, καθώς μεγαλώνω, καθώς αλλάζω το ύψος. Το βρέχω, πόσες φορές το βρέξα, πόσες φορές το λέρωσα, πόσες φορές δεν κόπηκε, δεν μάτωσε, δεν έκανε, και είναι εδώ. Είναι εδώ και μια χαρά, αναπνέει, αλλά είναι αδιάβροχο, είναι ελαστικό, είναι, και λες, είναι μόνο του. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να το μιμηθεί, να το φέρει, τα καταφέρνει σε ένα μέρος, με απίστευτη σοφία, αλλά πολύ ατελώς. Είναι αυτό που λες, πλήρως βελτιστοποιημένες καταστάσεις, οι οποίες δείχνουν ότι δεν είναι προϊόν εξέλιξης, γιατί θα έπρεπε να βλέπεις και τις πρόδρομες αντίστοιχες μηχανές. Έχεις για παράδειγμα εσύ αυτή τη στιγμή, λέω τώρα εγώ, το Airbus, δεν θα πω, 320. Και στα πάστα μουσεία και θα δεις, ας πούμε, πώς φτάσαμε στο Airbus 320. Θα δεις, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια, πριν από 30, όταν γεννήθηκε η εταιρεία και ποιος ήταν τότε. Μην πάμε τώρα στους αδελφούς Wright, ας πούμε, το 1910, πόσο ήταν και 20. Θα δεις ένα μουσείο της, το πώς φτάσαμε. Δεν υπάρχει αντίστοιχο. Ούτε στο ζωικό, ούτε στο φοιτητικό βασίλειο, πρόδρομες ατελείς καταστάσεις και τώρα είναι τελειοποιημένο. Δεν υπάρχουν μουσιακές καταστάσεις. Είναι όλα τέλεια. Γιατί αναφερόμαστε σε έναν τέλειο δημιουργό.
Και για αυτό το δημιούργημα, όπως είπες Δημήτρη, υπάρχουν βάσεις, αυτό σκεφτόμουν όση ώρα μιλάγες και μιλάει και ο Ανέσης, υπάρχουν βάσεις δεδομένων, οι οποίες συνεχώς εμπλουτίζονται με επιστημονικές ανακαλύψεις, συνεχώς βγαίνουν άρθρα, εκατομμύρια άρθρα κάθε χρόνο, και προσπαθούμε να το μελετήσουμε και ακόμα δεν το έχουμε μελετήσει. Δηλαδή κάθε χρόνο δημοσιεύονται τόσα άρθρα, κάθε χρόνο βγαίνουν και καινούργιες ανακαλύψεις. Ακόμα υπάρχουν ορισμένοι έτσι ερευνητές οι οποίοι λένε ότι δεν κατέχουμε ούτε το 20% της γνώσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου σώματος. Και λέει ο λόγος του Θεού, θα μου επιτρέψετε αυτό το εδάφιο, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, λέει επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω σε όποιον ακροατή μας ακούει και θεωρώ ότι έχει ειλικρινή καρδιά, ότι πολλές φορές η απάντηση στο ερώτημα είναι απλή. Εμείς την κάνουμε πολύπλοκη μέσα στη ζωή μας, προσπαθούμε μέσα από διάφορες πολύπλοκες αναλύσεις, ερωτήσεις, να βρούμε έτσι την αιτία ή την ουσία των πραγμάτων. Δεν μπορεί το ανθρώπινο σώμα να μην έχει κατασκευαστεί από έναν δημιουργό τέλειο. Δεν μπορεί το σύμπαν να μην έχει κατασκευαστεί από έναν δημιουργό ο οποίος είναι τέλειος. Σε αυτόν τον δημιουργό πρέπει να πιστέψουμε. Σε αυτόν πρέπει να δώσουμε τη ζωή μας. Και από τη στιγμή που θα δώσουμε τη ζωή μας σε αυτόν τον δημιουργό, έρχεται, μας αποκαλύπτεται και μας δείχνει ποιος είναι η αρχή των πραγμάτων και ποιος είναι ο δημιουργός.
Αμήν.
Αμήν.
Ευχαριστούμε το Θεό. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Φτάσαμε στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε στον αγαπητό Νίκο να ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα γνωστά τηλέφωνα, είτε με γραπτά μηνύματα είτε τηλεφωνικά. Το θέμα μας είναι ο βιομιμητισμός και πώς πραγματικά η επιστήμη μιμείται τον δημιουργό και θαυμάζει τη σοφία αυτού. Πάμε στον Νίκο και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.